O'zbekistonga kelin bo'lib tushgan 30 yoshlardagi o'shlik ayolning ozodlikka yo'llagan 42 daqiqali audio hikoyasida uning so'nggi 4-5 oydagi hayoti aks etgan. Haydovchi eri avtohalokatga uchrab yarim jon bo'lib qolganidan so'ng oilaning butun og'irligini ko'tarishga uringan 4 farzandning onasi taqdirini unikal deyish qiyin. O'zbekistonning o'zida ham chet ellarda, xususan Rossiyada tirikchilikning og'ir yukini orqalab borayotgan o'zbek ayollari 100 minglabdir. Biroq qahramonimizning hikoyasi ana o'sha o'z yog'iga o'zi qovurilib yotgan 100 minglab o'zbek ayolining bittasi hayoti haqida tasavvur hosil qiluvchi yorqin hujjatdirki, uni siz tinglovchi e'tiboriga havola qilishga qaror qildik. Aslida Voronejdan kelgan bu audio hikoya eshitirish uchun mo'ljallanmagan, ozodlik muxbiridan yordam so'rab unga qilingan hasrat edi. Ismini ham surishtirmaganimiz ayoldan u jo'natgan audioni efirdan eshittirishga, saytimizda e'lon qilishga ruxsat oldik. WhatsApp'ning mikrofonini ochib gapirishni boshlash oldidan ayol oilasi bilan so'nggi 8 yildan buyon Rossiyaning Voronejida yashayotgani, turmush o'rtog'i 5 yil taksichilik qilgani, o'tgan yili avariyaga uchrab nogiron bo'lib qolgani to'g'risida yozdi. Er avariyaga uchragach Voronejda davolanish qimmatga tushishini bilib, oilasini olib O'zbekistonga ketadi. Ayol erining qaysi viloyatdan ekanligini aytmagan, biz qo'shimcha so'ramadik. Ayolning aytishicha ularning O'zbekistonda uyi yo'q. Eri tug'ilib o'sgan uyda ovsini oilasi bilan yashaydi. Shunday bo'lsa-da, bir amallab sig'ishdi, bir qish chiqarishdi, lekin qishdan chiqish qiyin bo'ldi.
Qishda ko'mir topsak, o'tin yo'q, o'tin topsak, ko'mir yo'q. Shunaqa qiynaldik. Qishda kunida qishda yerda chiqarish qiyin ekan. Puliz bo'lmasa bir yerda ishlamasiz.
Deydi ayol. Bundan tashqari qahramonimiz qirg'izistonlik bo'lgani, O'zbekiston fuqaroligiga hanuz qabul qilishmagani uchun qo'shimcha mushkulliklarni ham boshidan kechirishga majbur bo'ldi.
Ishlay desam Qirg'iziston fuqarosiman, hech qayerga ishga olmaydi O'zbekistonda. Har 55 kunda 5 dollar to'lab propiskaga qo'yaman. Kirdi chiqdi qilib kelaman do'stligidan. Unga ham zo'rga pul topib, nihoyatda qiynalib ketdik.
Deydi qahramonimiz. Er biroz o'ziga kelib qolgach, oila yana Voronejga qaytadi. Qaytguvchilar esa hammasi bo'lib 6 kishi, er, xotin va ularning 4 farzandi.
Bolalarim katta bo'lib qolgan, qizim ham 12 yoshga to'ldi. Uyga kelganimiz yo'q hali, ikkita o'g'limga hali sunnatni o'qiganimiz yo'q.
Kichigim esa 2 yoshda, deydi ayol. Voronejga qaytgach, eri og'ir ish qila olmaydigan, demakki pul topolmaydigan bo'lib qolgan ayol o'ylay-o'ylay uyda ovqat pishirib bozorchilarga sotishga qaror qiladi. Avvaliga ishi yurishavermaydi, ovqatni birov olay demaydi, lekin sekin-asta o'zining mijozlari paydo bo'ladi. Binobarin kundalik yumush ham ko'payadi.
Magazinga chiqib ketaman, produktlarni qilib kelib 10 kilo sabzi olaman, 5 kilo piyoz olaman, kartoshka qilib, guruch-puruch qilib har kuni produktlarni ko'tarib kirib, uni archib, buni archib, zakotopkani qilib, non qilib pishiraman. Ertang kunga kesib bergan ularga salat tayyorlayman. Shuna qilib kechasi 11-12 bo'lib ketadi. 11-12gacha zakotopkani qilib yotib, ertalab 4-4:30da budilnikni qo'yib turaman, aka.
Deydi ayol. Shunday qilib oila turmushiga biroz foiz kira boshladi. Kuniga 1000 rubldan qora kunga tashlab qo'yish imkoni paydo bo'ldi va kutilmaganda muammolar boshlandi. Ayolning yo'liga ta'magir Melisa, bozorning uchastkovoyi, keyin esa uning hamtovoqlari, ovqat sotuvchi puli ko'p kafelar egalari to'siq bo'ldi. Ayolning ozodlikka murojaat qilishidan maqsadi shu muammoni hal qilishga yordam so'rash edi. Uning audio hikoyasini diqqat bilan tinglab, ozodlik muxbiri to'g'risi qanday yordam berishni o'ylab o'yiga yetolmadi. Uchastkovoy bilan bog'lanib, unga beradigan savolning o'zi yo'q. Shaklan u o'z vazifasini bajargan. Ayolning uchastkovoy zo'ravonlik qildi degan iddaosiga esa asos bo'luvchi hujjat yo'q. O'ylay-o'ylay ayolning hikoyasini o'zining ruxsati bilan siz tinglovchi e'tiboriga havola qilishga qaror qildik.